Epizoda, kterou právě zapínáte, není jen pouhými slovy vpuštěnými do éteru. Je něčím, čím na prvním místě žiju. Jako člověk i jako výživová specialistka. Pro více informací o mně, konceptu odborného nutričního poradenství MG Coaching a možnostech individuální spolupráce můžete mě a můj tým kontaktovat na www.marketagajdusova.com. Ahoj, moje jméno je Markéta a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. Sdílet, inspirovat a ukazovat cestu. V dnešní epizodě si povídám s Anetou Grabmiller-Soldáty o zdraví ve vrcholovém sportu, poruchách příjmu potravy, ztrátě menstruace a syndromu REDS. Já vás ještě jednou srdečně vítám u poslechu nové epizody podcastu. Dneska velmi speciální, protože dneska tady nesedím sama. A tímto vítám za mikrofonem i tebe, Ane. Ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Já jsem moc ráda, že se nám podařilo diářově a místem sehrát takhle na stejný datum, abychom mohli dneska nahrát podcast, který jsem měla upřímně už dlouho tak nějak na srdci, na paměti. A to z mnoha důvodů, který vlastně tvoří centrální téma, o kterém se budeme bavit. Abych Anet na začátek trošku představila, než se dostaneme vůbec k jádru celé tématiky, tak upřímně řečeno je spoustu věcí, které bych mohla dodat, spoustu věcí, které by se daly rozebrat, ale začala bych od toho, že Anet je bronzová medailistka z mistrovství světa v terénním triatlonu. Je PhD kandidátkou, je to mimo jiné taky maminka, a to nejenom teď v rodinném slova smyslu, ale já bych řekla taková maminka projektu naplno, který taky dneska budeme rozebírat. A kdybych to měla všechno shrnout jedním slovem, takový to, co si myslím, že je nejvíc vidět, nejvíc slyšet, tak bych řekla sportovkyně, tělem, duší, srdcem, úplně vším, o čem mluví. Ale vím, že to není úplně všechno a že Anet určitě dodá, že je spoustu věcí, které by o sobě taky ráda představila. Takže já se Anet zeptám, jestli tohle, co jsem řekla, vnímáš jako takovou svoji definici, možná takovou jako identitu, jestli si můžu dovolit říct, nebo jestli bys ještě doplnila výčet životních rolí a výčet toho, co je teď takovým tím tvým jádrem, nějakou náplní životní, řekněme.
Já myslím, že si to zvládla úplně bravurně. A mojí náplní momentálně je maminkovská role. Protože mám téměř roční dceru a to je práce na plný úvazek. Nicméně, jak jsi zmínila, dělám doktorát a stále se snažím sportovat a závodit na té nejvyšší úrovni. Takže kombinace těch třech rolí je to, co mě naplňuje momentálně.
Takový aktuální trio toho všeho. Mm-hmm. Já jsem tady mezi řádky nastínila, že je poměrně zázrakem, že jsme se sešli na stejném místě ve stejný čas. Je to kvůli tomu, že Anet žije v norském Oslu. A teď shodou okolností nahráváme velmi krátce před Vánoci, když jsme obě v České republice. Bylo to trošku náročné sladit naše diáře, ale věděli jsme už delší dobu, že chceme podcast nahrát kvůli tématům, o kterých by rozhodně s jistotou mělo být slyšet víc a měly by být hlasitější nejenom ve sportovní sféře, ale řeknu v uvozovkách takový tý normální, aby to povědomí prostě tady kvetlo. Možná i trošku víc, jako třeba právě v zahraničí. A já tady dokonce můžu říct vlastně, že jsme se poznali přes sociální sítě, potkali jsme se virtuálně a pamatuju si dokonce konkrétní datum, kdy to bylo. Respektive jsem hledala v historii našeho chatu, úplně jsem scrollovala nahoru k prvnímu vláknu. Konkrétně to bylo teda 1.2.2022. Bylo to krátce po tom, co jsem poprvé četla rozhovor, který Anet měla v Bez frází, článek s titulkem Jedna z mnoha. A já si tady dovolím odcitovat jednu sekci, která pro mě byla tenkrát takovým tím znamením, kdy jsem říkala, já ji prostě musím napsat a musíme se pobavit o věci, které jsem ještě úplně nevěděla, do čeho dneska vypramení a do toho, že tady budeme spolu sedět. Ale protože z velký míry definují to, o čem se budeme bavit, tak ta věta úplně z kraje hned celého článku zněla, tak tedy jednou provždy. Není normální při tréninku na vrcholové akce nejíst, jak mi radili trenéři. Není normální nemít menstruaci, jak se mi snažili někteří doktoři namluvit. A není normální říct mladé holce v pubertě, že se zvětšila. Tím jsem prozradila poměrně ve značné části, co je tím, na co budeme mířit. Ale Anet, já se dotknu rovnou tohohle článku, který byl hodně diskutovaný, bylo to, řeknu, takový jako docela turbulentní téma v tu chvíli. Cítím, že odstartoval poměrně dost věcí. Jak ho vnímáš zpětně ty a co ti vlastně bylo motivací proč si možná pro mnohý lidi jako z ničeho nic začala mluvit o věcech, o kterých se většinou nemluví, které jsou prostě takový tabu, když se na to podíváme úplně jako z venkovní perspektivy. Co bylo tím tvým cílem, tou tvojí vizí a co to vlastně vykrystalizovalo takhle do dnešního dne?
Tak pro mě ten příběh, nebo to, kdy jsem o tom příběhu začala mluvit, začalo ještě o půl roku předtím. Já jsem se rozhodla, že na Instagramu budu sdílet dvě fotky, jednu, tuším, 5 let starou a pak aktuální. A bylo to úplně z prostého důvodu, protože jsem se na tu fotku podívala, byla to fotka v plavkách, a nestačila jsem se divit, jak strašně se moje tělo změnilo a hlavně to vnímání mýho těla. A pro mě to byl impuls o tom začít mluvit a o tom, co jsem vlastně v triatlonu zažila nebo i v běžeckém lyžování. A ten příspěvek už tenkrát vyvolal velký rozruch vlastně v té mý bublině. A já jsem začala pocitovat, že to je téma, který rezonuje a že to je téma, o kterém moc lidí zatím nemluví. A vlastně dodalo mi to tu motivaci, abych o tom začala mluvit víc. A potom, když jsem vlastně vyhrála tu medaili na mistrovství světa, tak můj kamarád poslal do bez frází vlastně podnět k tomu, aby udělali se mnou ten příběh. A já jsem jim do dneška hrozně vděčná, protože oni to zpracovali úplně úžasně. Já říkám Jakubovi, který ty příběhy píše, že má neskutečný talent číst mezi řádky, že v tom příběhu vlastně dokázal popsat pocity, které já jsem ani nevyslovila, ale snažila jsem se vlastně jakoby se říct a on těm mým myšlenkám dal ty slova a myslím si, že ten příběh je do dneška já jsem do dneška jako ráda, že jsem ho zveřejnila a že teď ještě vyšlo vlastně pokračování a dovětek k tomu příběhu v té knižní podobě.
Já ho přesně takhle vnímám, že to byl ten katalyzátor, který vlastně stál neúplně nutně na tom tvým začátku, protože ta cesta samozřejmě se odvíjí, má ještě dlouhou linku, dlouho zpátky dozadu, čehož se taky dotkneme, ale pro ten veřejný svět vlastně, že to bylo to první, tím prvním velkým impulzem. A máš pravdu, že ten rozhovor sám o sobě, jsou tam protkaný všechny pocity, emoce a to, že troufám si říct, že i ten čtenář to vlastně jako kdyby cítí s tebou. A i pro mě vlastně z té roviny člověka, který to četl poprvé a pak jsem to četla několikrát a v podstatě, když jsem tady teď citovala jednu krátkou část, tak jsem si říkala, to bych mohla rovnou přečíst celý a vlastně to by vypovídalo úplně nejlíp. Tak i vlastně mě to dovedlo k tomu kroku, abychom se spojili, protože já jsem to shodou okolností taky četla v době, kdy jsem byla ponořena vlastně do jako jádra své práce týkající se sportovní výživy obecně tohohle světa a kdy jsem pocitovala obrovskou takovou až jako beznaději, že u nás, obzvlášť takhle československá scéna, to prostě nejsou témata a není o nich slyšet. A když jsem byla v tom nastavení, že je tady ta velká ambice udělat z toho něco hlasitějšího. A teď jsem viděla tebe, která o tom mluvíš a která se vlastně jako nebojíš říct ty věci na hlas a ještě takhle vyjádřený. A byla v tom nejenom, že obrovská síla, ale obrovská naděje, že to jde řešit, že to jde posouvat, že je strašně důležitý o tom mluvit a vlastně normalizovat to řešení a ty věci, který jsou potřeba i v rámci prevence, což je ten nejdůležitější díl toho všeho. Takže možná i takový podcastový poděkování za to, že si do toho vůbec šla, že si zdovolila vlastně to sdílení, který není úplně samozřejmostí a je to těžká věc takhle i pro ten venkovní svět. Ale my se ještě dostaneme určitě i k celému konceptu toho všeho, co to dneska znamená. Každopádně vnímám jako důležitý trošku popsat detailně i tu tvoji vlastní cestu, protože už jsme tady mluvili o sportu, mluvili jsme o tom, že zatím stojí tvoje vlastní zkušenosti v první řadě. Když půjdeme úplně chronologicky na začátek, někam úplně k tvým sportovním začátkům, abychom udělali takovou dějovou linku, možná pojďme trošku rozebrat, jak jsi vlastně dostala ke sportu, co bylo tvým cílem, proč se v tomhle světě vůbec na prvním místě chtěla začít pohybovat, jaký tam bylo rodinný zázemí, nějaký ambice, abychom se potom trošku s nás mohli dostat k tomu, kde vlastně vznikly nějaký problémy a nějaký první háčky.
Tak já pocházím ze Šumavy, moji rodiče jsou sportovci tělami dyší, oba dva dělali běžecký lyžování, triatlon A jsou dneška dobří přátelé s Katkou Neumannovou, takže Katka Neumannová pro mě byla velkým vzorem. Já jsem v tom sportovním prostředí strávila vlastně celý život, takže bylo pouze přirozený, že jsem v tom sportu zůstala a já jsem od malička toužila po olympijské medaily. Mamka má doma schovaný slohy z druhé třídy, kde píšu, jak se chci stát olympijskou medailistkou jako Katka Neumannová.
Pozdraví Katce.
Takže i když jsem těch zájmů měla mnoho, tak ten sport to vyhrál. Mm-hmm. A byla jsem v něm i docela dobrá. Takže pak tam moje cesta byla taková přirozená. V 15 letech jsem se domluvila do reprezentačního týmu a začala závodit na mezinárodní úrovni. Ono to tak postupuje jako úplně přirozeně, když v tom, mm-hmm. když v tom člověk je.
Mm-hmm. Když to vlastně tvoří celý jeho život, tady můžeme říct.
Je to tak.
Mm-hmm. Jakou roli hrál ten sport v tuhle dobu, když se bavíme o těch 15 letech, bylo to něco, co si vnímala, jakože je opravdu moje životní náplň, životní poslání, je to, čemu chci dedikovat úplně všechno?
Já bych teď zpětně řekla, že hrál až příliš velkou mm-hmm. roli. Moji rodiče jsou do dneška velký sportovní fanoušci a já jsem byla na sportovním gymnáziu a vlastně ten sport byl opravdu úplně vším. Mm-hmm. Což je sice skvělá věc, ale na druhou stranu pro takhle mladého člověka je to i obrovský tlak. Nejen z toho okolí, ale i země samotné. Já jsem chtěla uspět, chtěla jsem být sportovkyní, ale úplně jsem upozadila vlastně všechno ostatní. Já jsem poměrně dobrá studentka, baví mě učit se, myslím si, že to, že dělám doktorát, je asi toho důkazem. Ale v tu chvíli to vzdělání šlo vlastně jako úplně stranou. Já jsem ani nepřemýšlela moc o tom, co vlastně bude třeba po střední škole, co budu studovat. A dneska vnímám, že je třeba, aby člověk vedle té sportovní kariéry měl i něco jiného. Mm-hmm. Aby prostě se dokázal trošku odreagovat od toho sportovního světa a ve chvíli, kdy to třeba až tak jako nejde, třeba se člověk zraní, mm-hmm. aby měl nějaký plán B. Protože ve chvíli, když je jenom tím sportem, pak jsou takovýhle situace jako obrovsky náročný a těžko se s nima člověk vypořádá.
Mm-hmm. Já si vždycky vzpomenu na takovou tu židli, která když má jednu nohu a ta noha se nějak podlomí nebo zlomí, tak prostě nebude stát ani kdyby člověk stokrát chtěl. A je pravda, že tohle je jako obrovská taková dějová linka nebo takový společný jmenovatel, který spousta lidí vždycky zpětně zmíní, že byla to ta jediná věc a taková ta jediná část nějaký jako kdyby identity, která tam byla, na který se to zakládalo a která je pak strašně křehká vůči jakýkoliv změně a jakýmukoliv možná i zpochybnění nebo něčemu, co se mění i ve faktorech, který člověk úplně nemůže ovlivnit nějakou chvíli. Takže jsem moc ráda, že to tady zaznívá, že to vnímáš vlastně až takhle zpětně. To je možná otázka, jestli až jako dneska reflektuješ a cítíš, že to takhle je, nebo že už i během té cesty, řekněme nějaký jako roky zpátky, byly chvíle, kdy si pořád ještě byla opravdu jako stoprocentně aktivně v tom sportu, ale vlastně vnímala si, že něco tam chybí, nebo že nebyl úplně dobrý krok věnovat veškerou energii jenom do té jediné věci.
Já myslím, že tam bylo několik situací, kdy jsem si to uvědomila. Mm. Ve chvíli, kdy třeba jsem dokončila to střední vzdělání a nebyla jsem přijata na vysokou školu. Nedostala jsem se na nutriční terapeutku, na první lékařské. Ale pořád jsem měla ten sport. A potom ten zásadní okamžik bylo, když jsem se zranila a najednou jsem ten sport neměla. A zjistila jsem, že nemám absolutně nic jiného. A že to je vlastně celá moje identita být triatlonistkou. A vlastně co následovalo byly roky hledání se a zjišťování, kdo vlastně jsem, krom triatlonistky.
Mm-hmm. Teď jsem sama překvapená, to je jedna z věcí, kterou jsem o tobě ani já nevěděla, že tam byl pokus o nutriční terapii.
Dokonce dva, dokonce dvakrát neuspěš.
Tak třeba ještě někdy přijde třetí, ale...
Ne, já jsem strašně ráda, že to nevyšlo, protože biologie a chemie jsou dva předměty, kterými nikdy nešly. Ale já jsem v tu dobu byla tak strašně posedlá tou výživou a tím jídlem, že jsem získala pocit, že to je to, co chci studovat a to, čemu se chci věnovat.
Ano, a moc děkuji, že to zmiňuješ. To je úplná sice tematická odbočka teď z myšlenkový mapy, ale je to věc, která možná ani tady v podcastu nikdy nezazněla, ale moc zajímavý téma, protože i když vidíme statistiky a vůbec jako prevalence toho, co lidi, kteří jdou do oboru výživy a jdou studovat tu nutriční terapii, anebo to je jedno, klinickou výživu, dietetiku, cokoliv spojeného vlastně s jídlem, když to hodně zjednoduším, tak jakou motivací je nějaký vlastní problém nebo nějaký vlastní řešení. A ono, pak jsou dvě strany mince, jestli je to jako dořešený a je to něco, že vlastně o to víc dává smysl teď na základě té vlastní zkušenosti jít a vlastně vnímat jako sílu té pomoci a toho všeho, nebo jestli je motivací tam vlastně, použiju tvoje slova, s tou posedlostí, tím vším, co to znamená. A vlastně jsem moc ráda, že to tady zaznělo i takhle od tebe, protože to velmi úzce souvisí s tou cestou. A zároveň si nastínila, že tam přišlo to zranění, přišel tam nějaký impuls. Byla to ta chvíle, kdy jsi začala víc intenzivněji řešit faktory jako hmotnost, celkově příjem, výdej, nebo tam byl ještě nějaký jiný aspekt, který tě k tomu vlastně dovedl, aby ses o to začala zajímat. Teď se jenom snažím jako zařadit, jestli to bylo ve stejné situaci tohle všechno, nebo jestli se to spíš tak násobilo potom.
Ne, to zranění bylo až vyústění vlastně všech těch problémů. Mm-hmm. A vlastně ukončení týmí, já říkám první kariéry. Ten problém s tou výživou vlastně tomu předcházel roky problému. Co to odstartovalo, bylo to prostředí, ve kterém já jsem se v těch 15-16 letech ocitla. Potom vlastně já jsem se v tom prostředí pohybovala poměrně dlouho. To prostředí je velmi toxický. Bohužel si myslím, že se příliš nezměnilo. A to zranění pak vlastně, nebo těch zranění bylo několik, ale to velké zranění, ta únavová zlomenina, potom vlastně byla až ta třešnička na dortu.
Když se vrátíme teda pár kroků zpátky, ono vždycky je strašně těžký říct a je to doslova jako nemožný, tady začal nějaký problém a tady jsem začala vnímat věci jinak, protože kdyby to bylo tak jednoduchý, tak pak se o tom i úplně jinak dneska mluví. A samozřejmě to vždycky multifaktoriální záležitost a mohli bychom hodně hluboce rozebírat, ale z tvý subjektivní perspektivy, jak ty to vnímáš, když takhle jdeš zpětně, co byly ty aspekty nebo nějaký impulzy a faktory, který vlastně v uvozovkách způsobili, zapříčinili nebo spíš tak jako pomohli otevřít a rozklíčovat to, že si na to jídlo, já tady vezmu jako takový první faktor, začala pohlížet jinak a že si s ním začala zacházet jinak, manipulovat jinak, začala se o něco snažit, co možná předtím nebylo aktuální.
Tak já do těch 15 let jsem byla velmi hubená dítě, které mělo spoustu sportu a hodně jedlo. Mm-hmm. Což si začali všímat už i moji spolužáci a já jsem byla vždycky za toho, kdo prostě má dvě svačiny a kdo si jde po obědě ještě koupit něco. A já sama jsem to nevnímala nebo nepovažovala jsem to za zvláštní, ale ti mý kamarádi, kteří to viděli, si toho začali všímat. Což pro mě byl takový nějaký první impuls, že to mám nějak jinak, než třeba běžná populace. Ale v tu dobu já jsem to vnímala vlastně ještě tak jako pozitivně. Já jsem vlastně byla ráda, že můžu tolik jíst. A potom, když v těch 15 letech já jsem se nominovala do toho reprezentačního týmu, tak Katka Neumannová v tu dobu měla vlastně tým sportovců, kterým poskytovala nějakou určitou péči, trenéry, fyzio, výživového poradce. A já jsem se v tu dobu k tomu výživovému poradci teda dostala a já si pamatuju, že on po mně chtěl, abych si vlastně psala nějaký ten jídelníček po nějakou tu dobu a mně to tenkrát přišlo jako strašně vtipný a schválně jsem tam prostě psala věci jako nanukáč. Že si v 9 večer jenom nanukáš, nebo prostě pro mě to bylo takový, já mu ukážu, co všechno může sníst. A potom, když jsme vlastně na ten jídelníček se s ním společně dívali, tak mu říkal, no ale takhle jako nemůžeš jíst jako profesionální sportovkyně. Což byl takový jakoby první impuls o tom začít přemýšlet. Pak já jsem hodně vyrostla tu zimu, hodně jsem dospěla a vlastně pak na jaře přišel ten komentář od toho trenéra, že teda jsem se zvětšila a že A vlastně tam nepřišlo ani to, že. Tam nebyl dodatek, co se teda jako stane, jestli to teda znamená, že budu horší sportovkyně, nebo musím zhubnout. Tam prostě byl jenom ten komentář, že jsem se zvětšila. A já jsem si to vyložila tak, že teda musím zhubnout, abych byla stále dobrá, abych stále vyhrávala. A protože jsem vlastně o výživě v tu dobu nevěděla vůbec nic, tak jsem prostě jenom začala jíst míň a míň a míň. A až zpozornil výživový poradce, kterýmu jsem teda tenkrát chodila, a poslal mě k psycholožce. Já bych byla dneska strašně ráda, kdyby tenkrát ta psycholožka byla schopná identifikovat nějaký problém a v tu chvíli mi přišla nějaká pomoc. Ale mně se tenkrát jako podařilo skvěle ten problém jako nějak způsobem zastínit, vůbec ho neotevřít při tom sezení a vlastně se z toho tak nějak vylhat. A bohužel tím pádem jsem v tom jakoby problému zůstala a ten se jenom prohluboval.
Vnímala ty si to jako problém v tu chvíli? Už když se dostanu třeba k té situaci, kdy si měla to sezení s psycholožkou, bylo to v tvý hlavě jako to, že ano, je tady problém, ale možná jako nechci ho řešit, nebo nejsem rady ho řešit, anebo vlastně jako ne, není to problém vůbec, protože já přece jako vím, co dělám a je v tom prostě nějaká jako moje kontrola, nějaký můj záměr, na který si vlastně jako není důvod nechat sahat od někoho jiného.
Já jsem rozhodně vnímala, že problém je, protože ve chvíli, kdy přestanete jíst, tak ono poměrně rychle se stanete depresivním. Ta nálada jde prostě dolů a energie jde dolů. Takže já jsem jako vnímala, že je něco špatně, že přece takhle se nemám cítit. Já jsem tenkrát téměř skolabovala při jednom testu. Takže jsem vnímala, že se něco děje a že to není správně. Takže pomoc jsem určitě chtěla. A já jsem tenkrát měla to sezení a on se mi tam strašně snažil vysvětlit, že musím jíst a že si můžu dát tu svačinu. Mm-hmm. A pro mě to tenkrát bylo jako hrozný vysvobození. To, že jenom on řekl, ale ty potřebuješ jíst a potřebuješ svačit. A já vím, že z toho sezení jsem šla a koupila jsem si tu svačinu. Takže pro mě to určitým způsobem jako vlastně bylo vyřešeno. Já jsem nevěděla, neměla jsem ty informace, ten mi je dal a já jsem to považovala, že za všechno, že je všechno dobrý a že je to vyřešený. A asi jsem netušila, jak komplexní ten problém vlastně v tu chvíli už byl a že tak snadný řešení, že si koupím prostě svačinu, to nebude.
Přesně tak, to bych tady nechala zaznít ještě tak třikrát a několikrát podtrhla. A vrátím se ještě k neskutečně důležitý zmínce, nebo to bych tak mohla zopakovat zase úplně všechno, ale to, co tam hodně rezonuje, bylo to, když jsi řekla, že vlastně tvoje interpretace, tenkrát i nějaký jako první věty, bez toho, že byla to, že vlastně jako asi budu horší sportovkyně, budu horší v rámci výkonu, v rámci nějaký efektivity, v rámci přesně toho, co mi jde nejvíc. Vnímala si to tak delší dobu, nebo cítíš zpětně, že to byla vlastně něco takového, co ty si v sobě měla takhle identifikovaný, že když teda budu, použiju ty slova větší, tak že to znamená jenom jako výčet negativ pro moji kariéru, pro ten výkon, pro ten sport, který je teď moje číslo jedna priorita.
Já se obávám, že takhle je to úplně normalizovaný v celém tom sportu a že nejde ani o tu, o ty komentáře, které já jsem si sama vyslechla, ale i o to, jak se mluví o těch sportovkyních.
Určitě.
Já si pamatuju, že na Zadově, kde my trénujeme běžecký lyžování, což máme kousek od domova, byl plakát Katky Neumannové a bylo to z doby, kdy ještě předtím, než ona měla vlastně její dceru, Lucku, a ona patřila přesně k těm sportovkyním, který tenkrát byly považovaný za větší. A prostě všichni to komentovali a že pak ty její úspěchy přišly vlastně až potom dítěti, kdy měla tu nejnižší váhu. Já si pamatuju, že to tenkrát byla informace, která byla v televizi, že se vlastně mluvilo o tom, kolik ty sportovkyně váží. Takže celý to prostředí vlastně vás usvědčí v tom, že vlastně ta nízká váha je jedním z těch klíčů k tomu být úspěšný, nebo dokonce i podmínkou k tomu být úspěšný.
Je indikátor vlastně, který tam stojí.
Jo, takže já si myslím, že vlastně celý tohle prostředí působí na to, že ty sportovkyně věří, že tohle je vlastně jediná ta cesta a že jinak úspět nejde.
A ne takový ten narrativ přesně toho prostředí, který se tam pak utvrzuje a točí pořád dokola. Teď hodně přeskakuju takhle časově, ale máš pocit úplně čistě subjektivně, že se tohle mění?
Nedokážu asi soudit ve všech sportech, ale minimálně v triatlonu se to změnilo poměrně dost, protože ty sportovkyně, které jsou vlastně na vrcholu dnes, tak mají naprosto různorodé somatotypy. Jsou tam sportovkyně, které jsou vysoké, které jsou úplně hubené, jsou tam naopak sportovkyně, které jsou menší. Jo, třeba i ta výška bylo něco, co mi bylo vytýkáno, že nemám 170 cm a že bych běhala rychleji, kdybych byla vyšší.
Tak teď jdi a něco s tím dělej, že?
Je přesně tak, jako jak mám s takovýmto komentářem jako naložit? To přece není něco, co člověk dokáže změnit. A myslím si, že do jisté míry vlastně i ten somatotyp, nebo ta hmotnost je něco, co prostě člověk nemůže změnit jako drasticky.
Ano.
Prostě nějaký somatotyp máme. Já jsem třeba člověk, který je přirozeně poměrně osvalený. A nikdy nebudu vypadat jako nejlepší triatlonistka z roku 2016, Gwen Jorgensen, která má prostě 180 cm a asi 50 kg. Ale už vypadám jako třeba vítězka z Tokia, Flora Duffy, která je menší a prostě je svalnatější. Takže si myslím, že je strašně důležitý, že dneska těch sportovkyň je tam víc. Vypadají různě a že každý ten člověk si může najít ten svůj vzor a není tam prostě, nejsou tam jenom ty hubený a vysoký.
Už jenom to, že vůbec to slovo somatotyp nějakým způsobem existuje v povědomí, je vždycky otázkou, nakolik je to jenom tady taková ta naše bublina toho, co vnímáme a co máme pocit, možná trošku naivně občas, že se zlepšuje, ale já bych moc ráda jako řekla, že opravdu aspoň nějakým slimáčím tempem se to zlepšuje po všech sférách a ve všech sportech. Byť to tempo je pomalejší, než bych asi ráda viděla. Tak doufám, že i my dneska trošku přilejeme do té nálože těch informací, které tomu můžou trošku pomoci. Ale když jdu úplně zpátky k prvním krokům řešení toho problému nebo vůbec všeho toho, co se dělo, souvisí s tím to, abychom se dotkli toho, co se teda reálně dělo, protože to jsme asi úplně nekonkretizovali. Zmínili jsme to, že tam začaly jiný myšlenkový procesy spojený s jídlem, začaly tam nějaký procesy restrikcí, eliminací, to, že samozřejmě si začala nějak ovlivňovat ten příjem, výdej. Co bys ještě vyčetla takhle v souře těch faktorů, který, a nemusí se nutně týkat jídla, opravdu jako celý té tématiky, který vlastně bychom dneska označili jako ten problém?
Tak úplně v tom počátku já jsem se začala vlastně vzdělávat o tom, co je to sportovní výživa. Začala jsem být posedla tím jídlem a tím, aby byl zdravé, nebo to, co jsem...
A co to znamenalo, to zdraví?
Vlastně? Já se chtěla dodat v uvozovkách zdravé, protože... Pro mě dneska zdravé znamená úplně něco jiného, než pro mě znamenalo tehdy. Ale prostě měla jsem nějakou představu, jak by to mělo vypadat a tou představou jsem byla posedlá do té míry, že jsem si vozila vlastní jídlo na soustředění, že jsem si vozila krabičky k rodině tehdejšího přítele, že jsem si vařila jinou vánoční večeři a... přestala jsem vnímat jídlo jako něco, co je potěšení nebo co je energie a začala jsem se dívat na jídlo jako na bílkoviny, sacharidy a tuky a ty vždy musely být zastoupeny všechny v určitém poměru. Začala jsem počítat kalorie a ono, každý, kdo asi počítal kalorie, tak ví, že postupem času si to začnete pamatovat, takže ano, se pak jenom...
chodící kalkulačka.
Ano, ano, takže při pohledu na talíř vy dokážete v hlavě vypočítat prostě, kolik ten talíř má kalorií, pak začnete počítat kalorie všem okolo, začnete jim říkat, že Ježíš Mariana, marmeládu si přece nemůžou namazat na chleba, protože to jsou dva sacharidy a spousta cukru. A myslím si, že jsem tím byla otravná nejen sama sobě, ale především svému okolí. A opravdu je to pak vztah, který prostě není zdravý a který je strašně nešťastný.
Mm-hmm. Mm-hmm. Určitě to slovo vztah je tady vlastně krásně popisující, protože je to, já vždycky říkám, jak v mezilidském vztahu, to, jak si můžeme tvořit ty toxické vazby, tak to, jak se potom propisují do něčeho takhle důležitého. A tady vlastně zaznělo spoustu konkrétních myšlenek, které se hodně prolínají těma zkušenostmi, které si troufám říct, že jsou tak jako univerzální, nebo spousta lidí, věřím, že teď poslouchá, stotožní se s nima. A je nutno říct, že i tyhle jsou občas jako normalizovaný. I to prostě být přehnaně v uvozovkách perfektní v něčích očích s tím, že budu prostě mít všechno totálně pod kontrolou a tady na to soustředění všechno vypočítaný, nakrabičkovaný. A je tam strašně křehká hranice mezi tím, kdy přistupuju k věcem strategicky a nějak jako i ve víře přístupu ke sportovní výživě jakožto nějakého prvku i vlastně té strategie celého jako výsledku a nějaký výkonnosti. A kdy už to překročí tu hranici, kdy vlastně je to jako obsesivní záležitost. A to je i v praxi strašně těžký rozpoznat, protože já tady jako výživář často říkám, výživa ve sportu je vlastně taky vrcholová disciplína sama o sobě a je to něco, co nemá vůbec nic společného s takovým tím jako v uvozovkách normálním přístupem a normální stravou, racionální výživou. Takže ano, žádá si to jako úplně jinou pozornost a žádá si to jiný náhled a jinou, nechci teď říct manipulaci, ale jiný spíš navedení. Ale přesně pak to překročí velmi snadno tu hranici. A i to počítání kalorií, to všechno, vlastně těžko bych hledala situaci, kdybych řekla, je to jako v pohodě a doporučuju to a je to něco, co by měl i prostě ten sportovec dělat, protože pak ten scénář toho, kdy za jídlem nevidíme jídlo, ale vidíme tam ty čísla, to je vlastně taková až jako nevyhnutelná součást, která dřív nebo později nastane.
A já vnímám, že to pro mě byla i ta bariéra, která mě držela od té pomoci. Mm-hmm. Protože já jsem vytvořila dojem, že to mám pod kontrolou.
Přesně tak.
Že jim extrémně zdravě a že to dělám jakoby pro své zdraví a že to vlastně dělám dobře. Mm-hmm. A myslím si, že jsem takhle prostě přesvědčila to své okolí.
A i sama sebe vlastně
v tu chvíli. A i sama sebe, ano. Já jsem to velmi dlouho nevnímala jako problém. Já jsem naopak jako... obvinovala všechny okolo sebe, že oni jsou ti, kteří to nechápou a kteří se nestravují správně a nejí zdravě a že vlastně si škodí. Takže já jsem velmi dlouho asi působila, jako že to mám pod kontrolou a proto se mi té pomoci asi nedostalo, protože nikdo vlastně neviděl, že to jako vlastně pod kontrolou vůbec nemám.
Určitě. A je to vlastně ten paradox té situace, kde ta představa mám to pod kontrolou rovná se spíš, že to ono má pod kontrolou mě už v tu chvíli. A ono jako úplně upřímně, ta myšlenka typu mám to pod kontrolou a nejsem na tom tak špatně, nebo tady jsou lidi, kteří jsou na tom hůř a nedej bože porucha příjmu potravy, to prostě nějaký jako stereotyp, co se objeví obrázek v hlavě a to přece jako nejsem já, to se mě netýká. Tak to jsou věci, které jsou vlastně takovým jako smutným standardem toho, jak to většinou vypadá, nebo jak nad tím člověk přemýšlí. A ta kontrola, jakožto nějaká ústřední součást tom všem, určitě je to pak jako velký otazník, nakolik tam figuruje v našich rukou a nakolik už potom jenom tím pohlcením. Takže dokázala bys potom vlastně vyzdvihnout moment, kdy jsi možná začala uvědomovat, že to úplně tak tolik pod kontrolou není a nemáš?
Nevím, jestli jako specifický okamžik, ale první, kdo si asi všiml, že to jako vůbec pod kontrolou nemám, byla moje ségra, která mi to začala hodně vyčítat. A já jsem se samozřejmě začala ohrazovat, ne, já to pod kontrolou mám.
Já vím, co dělám.
Já vím, co dělám, přesně tak. A zároveň to prostředí vás jako upevňuje v tom, že to tak je, že to máte pod kontrolou, protože to vlastně všichni mají úplně stejně.
A je to vlastně úplně normální ano. A je to prostě nevyhnutelný v podstatě.
Jo, přesně tak, protože vy sedíte na soustředění u stolu a zároveň si radíte, jak omezit ty kalorie a že máte jíst večeři syrečky, protože ty nemají žádný tuk. Vidíte, jak ty ostatní sportovci s tím taky bojujou, protože jí večeři hodinu, rozkrajou těstoviny na půlku. Takže vy se pohybujete v tom prostředí, kde je to naprosto normalizovaný a nevnímáte, že to je problém. Já myslím si, že jsem si to uvědomila, až když jsem měla tu únavovou zlomeninu a po té únavové zlomenině jsem začala mít problémy i se štítnou žlázou a hrozně jsem přibrala, což prostě to tělo vypovědělo službu a už jakoby s tím nešlo absolutně nic dělat. A já jsem se hrozně snažila jakoby zhubnout a znovu jet podle toho výživového plánu a ono to najednou nešlo. Mm-hmm. Přestože to tělo prostě několikrát už na ten výživový plán reagovalo, samozřejmě když snížíte kalorický příjem tak drasticky, tak to jako do určitý míry funguje, ale najednou to přestalo fungovat a já jsem si uvědomila, že něco je špatně a že to musím začít konečně řešit, protože takhle to nejde. Začala jsem se přejídat a těch situací, kdy jsem někomu vyjedla špíz, tak těch už bylo příliš a člověk se pak za to strašně stydí samozřejmě a nechce to přiznat.
A teď vlastně z toho, ten kontrast toho, jak, když jako to beru z perspektivy toho, jak si to vnímala, jak to je v té hlavě, že tady to mám naprosto pod kontrolou, do toho nemám to vůbec pod kontrolou, protože tady jsou teď ty epizody přejídání a do toho x problému a teď nespokojenost s tím, co se děje a nemám kontrolu už ani nad tím tělem, protože dělá něco, co já nechci, tak je to vlastně naprostý chaos, který úplně jako překročí pak do jiného rozmezí.
Jo, přesně tak. A jak jsem zmiňovala už předtím ve chvíli, kdy vlastně se zraníte a jste jenom tím sportovcem, tak najednou přijdete úplně o vše, přijdete o tu kontrolu nad tím jídlem, nad tím tělem a najednou nemáte vůbec nic. A já si myslím, že kdybych v tu chvíli měla vlastně nějaký ten jiný zájem, měla jsem to studium, který mi dávalo smysl, tak možná se upnu na to, a je to taková ta pomocná berlička, ale tu já jsem neměla. To byl ten obrovský problém, na který jako jednou muselo dojít.
Že tam najednou nebylo o co se opřít. Vlastně takový vákuum najednou jenom tohohle chaosu.
Přesně.
Jak probíhaly další kroky řešení? Co tam bylo nějakým milníkem, ať už v rámci spolupráce s někým tvýho vlastního přemýšlení, tvý vlastní nastavenou změnou, čehokoliv dalšího, co bys vlastně zmínila, že tam vytvořilo zase nějaký zlom?
Já asi nejsem tím příkladem, jak by to mělo být.
A tak to pojďme rozebrat o to víc.
já jsem od těch problémů utekla, doslova. Já jsem vždycky toužila potom, že budu studovat v zahraničí.
Ano.
A já si pamatuju tenkrát, já jsem byla běhat s nějakým kamarádem a říkám mu, já prostě musím odjet a musím odjet strašně daleko. Takže jsem si vybrala Norsko jako jednu ze zemí, o který jsem absolutně nic nevěděla. A myslím, že druhá varianta bylo Island. To bylo ještě dál. Ale to Norsko jsem dostala. A odjela jsem vlastně na semestr na Erasmus a najednou jsem se objevila vlastně v prostředí, kde mě nikdo neznal, kde mě nikdo nevěděl, že jsem triatlonistka, kde nikdo nevěděl o mých problémech s jídlem a kde jsem byla najednou jenom sama za sebe, bez toho, že by mě kdokoliv ovlivňoval, kdokoliv mi říkal jeho názor. A to bylo pro mě strašně důležitý, najít si vlastně ty hodnoty, na kterých mi záleží, zjistit, že třeba ten sport mě baví, opravdu mě baví a dělám ho, protože mě baví a ne kvůli někomu jinému. A taky se objevit mezi tou běžnou populací studentů pro mě bylo strašně důležitý, protože mi to otevřelo oči, jak vypadá výživa normálního člověka, který nemá problém s jídlem a pro mě to byl úplně nový svět v tu chvíli.
Řekla bys, že to bylo pozitivním faktorem jako ve jméno řešení těch problémů, že to bylo něco, co vlastně ti natolik změnilo perspektivu, nebo ti možná donutilo udělat nějaký akční kroky a změny, i kdyby v tvým vlastním režimu, že to bylo třeba nějakým zase katalyzátorem?
Mě to zachránilo život, si myslím. Protože v dobu, kdy jsem odjížděla, tak jsem opravdu nebyla na tom zdravotně dobře. A po pár týdnech, kdy já jsem tam přijela, vlastně byla, sdílela jsem tam kolej s 6 holkama. Začala jsem jíst teplý večeře, protože oni jedli teplou večeři. Mě se vrátila menstruace po několika letech. Sice jsem možná ještě přibrala zase nějaký kila, ale najednou jsem se cítila prostě mnohem líp, najednou jsem byla schopná jít na 2 hodiny běhat. Nebyla jsem zraněná, po strašně dlouhý době jsem nebyla zraněná. A hlavně mě to hrozně bavilo, ten sport. Já jsem byla ráda, že můžu ráno vstát na bazén a jít plavat. Já nevím, kolikrát se mi prostě tenkrát předtím stalo, že jsem se během tréninku rozbrečela, protože prostě jsem byla úplně vyčerpaná. A najednou já jsem byla schopná opět trénovat několik hodin denně. A vyloženě mi to dělalo radost. Takže já myslím, že do dneška jako těm holkám vděčím za opravdu hodně.
Takže to výslovně vrátilo tu jiskru do toho, co se tam předtím úplně ztratilo.
Jo, já jsem se tam vyloženě našla.
Figurovali tam během té cesty ještě nějaký odborníci, co se týče když to řekneme, externí pomoci. Zmínila si tu výživu, pak si zmínila nějakou, nevím, jestli to byla přímo psychoterapie. Byl tam nějaký ještě jiný pokus, ať už jako bys ho hodnotila zpětně jako pozitivní, negativní, říct si o pomoc?
Já jsem vlastně během těch let několikrát spolupracovala s psychologi. Ty zážitky byly asi různý, jak pozitivní, tak negativní. Pamatuju si, že jsem měla velmi ráda našeho školního psychologa, ten mi hodně pomohl. Naopak třeba rodinná psychoterapie úplně přínosná třeba nebyla pro nás. A myslím si, že tady je strašně důležitý, aby zaznělo, že vztah člověka s psychologem je jako jakýkoliv jiný vztah. Ten musí si sednout a občas prostě je třeba vyzkoušet několik těch psychologů, specialistů, než si člověk najde toho, který mu opravdu pomůže. A i pro mě to byl prostě pokus omyl. A byli tam lidi určitě, kteří mi pomohli. Ale zase nechci říct, že ti, kteří mi nepomohli, jsou špatní. To určitě ne. Ale vlastně nějaký tým odborníků mám až dneska. Až vlastně po více jak 15 letech.
A dneska to v podstatě pro sebe nebo ze svého pohledu vnímáš jako takovou samozřejmost možná už, ale zase je to poměrně velká rarita, když to takhle řekneme.
Jo, já myslím, že v Skandinávě mi v tomhle hodně změnila vnímání psychologické péče. Já ji nyní vnímám jako naprostou součást života, preventivní součást
Určitě.
Života. Myslím si, že takhle to má nastaveno spoustu Skandinávců, kteří se prostě nebojí říct si o tu pomoc a nevnímají to žádným způsobem jako negativně, což si myslím, že je obrovský rozdíl oproti tomu, jak je to vnímáno tady v Česku. A jsem ráda, že jsem k tomu dospěla, protože si myslím, že obzvlášť ve životě sportovce ta hlava hraje obrovskou roli.
Určitě. A i ta preventivní složka, to je v podstatě úplný základ a je pravda, že tady taky ten narrativ toho, že je to vlastně nějaký jako selhání a takový projev slabosti říct si o tu pomoc nebo vůbec projevit nějakou zranitelnost v jakýmkoliv slova smyslu, že je to vlastně špatně a negativní, tak že to tady pořád ve velký míře převládá, takže jsem ráda, že tady zaznívá i tohle. A zároveň ještě, co bych hodně vyzdvihla, tak i to, když jsi mluvila o tom, jak je důležitý hledat správnou konexi nebo správný spojení toho odborníka, se kterým si to i lidsky sedne a se kterým je tam ta důvěra a bezpečí a fakt to, kde to rezonuje, kde to člověk musí cítit, tak i když to beru z hlubin nutriční terapie a v podstatě jakýkoliv pomoci v tomhle slova smyslu, tak ono je opravdu zajímavý a myslím si, že důležitý, aby zaznělo nahlas, že dneska vlastně všichni víme, že vztah s tím terapeutem nebo jakoukoliv nějakou pomocnou profesí je vždycky zásadně důležitější než vůbec už jenom volba nebo metoda nějaký zvolený terapie, případně nějaký postup a takový ty technické věci, které jsou toho součástí. Což možná na první pohled a poslech nikdo úplně nečeká, vždycky všichni jako koukáme na takový ty technikálie, ale ten lidský faktor a opravdu ta souhra je neskutečně důležitá a vnímám jako zásadní, aby tady zaznělo případně zkoušet, zkoušet a zkoušet a nenechat se odradit jednou špatnou zkušeností. A i kdyby těch špatných zkušeností bylo víc, tak je to na jednu stranu potom už únavný a je to strašně demotivující, ale hledat tak dlouho, než si s někým sednete po jakýkoliv sféře, která je tam pro vás zrovna zásadní, tak to je něco, co by tady taky mělo určitě z toho vyplynout jako důležitá informace.
Já si myslím, že to je hodně podobný jako vlastně vztah s trenérem.
Určitě.
Ten si taky musí sednout a u trenéru je to poměrně normální, že sportovec mění trenéry a že jich má za tu svou kariéru několik, tak myslím si, že s každým člověkem, který nabízí pomoc, ať už je to lékař nebo psycholog, tak je to stejně.
Určitě, určitě. A to, že se vyvíjí prostě člověk sám o sobě, tak se vyvíjí ty potřeby a nějaký preference i v tomhle slova smyslu. Rozhodně. Dotknu se teď ztráty menstruace, která je samozřejmě taky velkým ústředním tématem. Kdy k ní konkrétně u tebe došlo? Bylo to už úplně na začátku těch problémů asociovaných s jídlem, když jdeme zpátky i do těch mladších let, nebo to byl až zase nějaký následek, který vlastně se potom přidružil?
Ne, vlastně hned od začátku. Mm-hmm. Já poměrně citlivě reaguju na jakýkoliv stres, takže když člověk přestane jíst, tak o tu menstruaci přijde velmi rychle. Samozřejmě každý na to reaguje individuálně, někdo rychleji, někdo pomalej, ale u mě to vlastně bylo hned na začátku.
Jak jsi to vnímala na začátku? Bylo to něco, co jsi hned vyhodnotila jako problém? A nebo jsi to vnímala, po případě ti možná bylo řečeno, že je to vlastně jako v pohodě a normální a že se to prostě, teď cituju, častý slova děje a že prostě když sportuješ a chceš nějaký výsledky, takže to skoro můžeš čekat.
Já jsem to nevnímala jako problém z toho sportovního hlediska, protože tam je to tak normalizovaný, že to asi jako v tu dobu nikdo nevnímal jako problém. Ale samozřejmě, když je vám 15-16, tak se spolužičkama neřešíte nic jiného, že jo. Takže jsem vnímala, že to mám jinak a že třeba maminky ostatních spolužiček to třeba řeší, když ty holky neměly menstruaci nebo třeba nepřišla do určitého věku. A u mě se to vlastně jako neřešilo. Já jsem byla zaškatulkovaná jako ten sportovec a u mě to bylo jako normální. Ale já jsem asi jako nikdy nechtěla přijmout, že to je normální. Čím starší jsem byla, tím víc jsem si uvědomovala, že jednou budu chtít mít děti. A pochybovala jsem o tom, že když roky nebudu mít menstruaci, že to nějakým způsobem neovlivní vlastně moji plodnost. Takže já jsem to jako opakovaně řešit chtěla, ale opakovaně se mi vlastně dostávala ta odpověď, že to je u vytrvalostních sportovců normální. A vlastně i do dneška je to pořád ta věta, která zaznívá.
Rozhodně, rozhodně. Bohužel s tímhle musím souhlasit, že to je něco, co zaznívá jako neustále. A nejenom v těch vytrvalostních sportech, ale v podstatě v jakýmkoliv sportu, kde k tomu přijde takhle k řeči, tak je to pořád tak normalizovaný a vždycky mi hned vyskočí v hlavě takový to, že normalizovaný nerovná se normální a to je tady strašně důležitý opakovat. A takhle vlastně, když to vezmu opět nějakou jako retrospektivou, pojem REDES, syndrom REDES, vůbec nějaký jako věci, které se týkají už toho širšího spektra, té komplexnosti, předpokládám, že tou dobou úplně jako nebyly v povědomí a nebylo to něco, co by slyšela nebo o čem by se mluvilo kolem tebe.
Vůbec.
Asi k tomu došla až později, že?
Vůbec. V tu dobu vlastně vůbec nezaznělo, že žádný z těch zdravotních problémů, který já jsem měla, by mohl souviset s tím, že nejím. Nebo vůbec souviset s výživou. To jsem se vlastně dozvěděla, nebo začala jsem se dozvídat, až když jsem se přestěhovala do Norska. Až když jsem šla k fyzioterapeutovi a zaznělo, že jsem měla únovovou zlomeninu a on se mě zeptal, REDES? A já jsem v tu chvíli jako byla hrozně překvapená, že o tom termínu vůbec jako ví, zná ho. A pak jsem zjistila, že v Norsku je to poměrně diskutované téma a že to povědomí o něm je prostě mnohem, mnohem vyšší. A asi i v tu chvíli jsem si uvědomila, že já sama chci podniknout něco v té osvětě. a v tom, aby se o tom začalo víc mluvit.
Přesně tak, aby se měnila nebo začala měnit ta situace i u nás. A to je mimo jiný přesně to, co nás spojilo. Já tady jenom do kontextu dodám, pokud jste se dostali k epizodě, možná bez kontextu, a jenom tady teď zaznívají ty fráze, a RDS je syndrom relativní energetické nedostupnosti ve sportu, ačkoliv bychom ho mohli rozšířit i do nesportovní sféry. A protože dneska úplně nechceme prokládat sáhodlouhýma definicima tohle důležitý povídání, tak případně odkážu na epizodu číslo 16, která se jmenuje Ztráta a návrat menstruace pohledem výživářky, kde poměrně široce vysvětluju to, co to vlastně znamená, co to obnáší. Takže pokud vás zajímají víc definice a víc to, jak na tu tématiku nahlížet, jak vnímat symptomy, nějaké řešení a podobné záležitosti, tak můžete ještě skočit rovnou tam odbočku. Ale tady vnímám jako to vůbec nejdůležitější. Kdybys mohla jít zpátky a kdybys mohla tak nějak jako o RDS udělat trošku osvětu pro svoje mladší já tenkrát, který něco začala řešit, co bys na tom vysvětlila, co bys vzkázala a čeho bys chtěla, aby jsi všímala, aby možná o tom jako kdyby věděla, a ne pojďme to vysvětlit pro někoho, kdo je možná dneska v té situaci, ve které jsi byla ty.
Pro mě, já musím sama přiznat, že pro mě bylo strašně důležité jenom o tom syndromu vědět. Mm-hmm. A to je důležité pro mě si uvědomit dnes, protože já, když jsem se zamýšlela vlastně, co s tím můžu dělat, jakou pomoc můžu nabídnout vlastně těm mladým sportovkyním, tak jsem zjistila, že vlastně je to hrozně jednoduchý, jenom jim o tom říct. Mm-hmm. Protože pro mě by to tenkrát změnilo mnohé. Já věřím, že ten problém nebyl hlubší než to, že mi někdo řekl, že nebudu dobrá sportovkyně, pokud nebudu vážit tolik a tolik. Mm-hmm. A kdyby mi někdo řekl, že za prvý nemusím mít nějakou závodní váhu vycucenou z prstu, že nemusím hubnout, že nemusím prostě se stravovat tím způsobem, jak jsem se stravovala, tak by to pro mě bylo obrovský vysvobození. Mm-hmm. A za druhý, kdybych věděla, jaký následky vlastně si to nese, tak si myslím, že bych to hodně přehodnotila. Mm-hmm. A nedostalo by se to vlastně tak daleko, jak se to dostalo. Takže pro mě je strašně důležitý vlastně předat ty informace, říct těm sportovkyním, tohle se stane, když jíst nebudete, a sami pro sebe si vyhodnoťte, jestli vám to za to stojí. Uh-huh. Protože pro mě rozhodně nestojí.
Uh-huh. Co ti to vzalo úplně nejvíc?
Já bych řekla tak 7 let štěstí. Ne, opravdu život, kdy nejíte, anebo kdy řešíte prostě jenom jídlo, uh-huh. 24/7, nemyslíte na nic jiného. Večer jdete spát s tím, že přemýšlíte, co si hráte o snídani, nebo přepočítáváte, kolik kalorií jste za ten den snědli. To není život. Mm-hmm. Prostě takhle se dlouhodobě žít nedá. Člověk nemůže být šťastný takhle. A není šťastný ani vaše okolí. Pro mě prostě odstěhovat se a přestat konečně řešit, jak vypadám a kolik toho jim, bylo obrovský vysvobození, který bych přála každému.
Ahoj, tady ještě jednou Markéta. Moc díky, že jste doposlouchali až sem. Možná v tuhle chvíli cítíte, že byste potřebovali nasměrovat víc, hlouběji a individuálně. Zkrátka spolupracovat osobně. Sdílení základní tématiky podcastu je totiž jedna věc, ale vedení, nasměrování a řešení skrze individuální spolupráci se mnou nebo mým týmem věc druhá a diametrálně efektivnější. K odbornému nutričnímu vzdělání a dlouholeté praxi přidáváme i fakt, že jsme dříve stáli na vašem místě. Nutriční poradenství pro nás proto není jen práce, ale je pro nás posláním. A já pracuji tak, abych byla posledním výživářem, jakého budete kdy potřebovat. Je tu totiž zásadní rozdíl mezi řešit výživu a vyřešit výživu. Mým posláním je dovést vás jednou provždy k druhé rovině. Protože věřím a vím, že každý problém se stravováním je řešitelný. Pro spolupráci se mnou nebo výživovou specialistkou z mého týmu nás kontaktujte na webu www.marketagajdosova.com. Když reflektujeme takhle celou tu tvoji cestu a celý působení ve sportovním světě, vyzdvihla bys možná nějaký konkrétní rady v uvozovkách, velký uvozovky rady, který zpětně vnímáš jako prostě destruktivní, škodlivý, šílený, něco, co by nemělo být komunikováno, ale co jsi slyšela, ať už to bylo z řad jenom prostě čistě okolí, možná trenéru, týkající se výživy, a který jsi vzala k srdci a vlastně aplikovala je?
Tak může to začít tím, že jsem brala suplementy k hubnutí, což je vlastně v roli sportovce jako velmi nebezpečné, protože to, že člověk bere nějaký suplement, je jedna věc, ale tyhle suplementy často můžou obsahovat zakázané látky.
Přesně tak.
Já, když jsem potom byla na dopingové testu a zmínila jsem, že něco takového beru, tak ty komisaři se úplně zhrozili a donutili mě, ať proto vlastně dojdu, aby jsme to napsali do toho formuláře, kdyby náhodou ten test byl pozitivní. Takže to je, a to bylo na doporučení někoho z mého blízkého okolí.
A to bývá mimo jiný i velmi častým problémem a pro mě jako do téhle chvíle důvod, proč při skládání jakýkoliv suplementační strategie nebo suplementačního plánu absolvuju call s antidopingovkou i ve své pozici, abych si udělala double check na to, že tady v téhle asociaci a tady na tenhle závod a tady v téhle zemi je to v pořádku, i když se bavíme o věcech, které vůbec na první pohled nemusí vypadat problematicky a ne jsou to nějaký esenciální živiny. Tady se bavíme ještě o nějakých stimulantech, pravděpodobně. Podobně, nebo něčem, co samozřejmě může nepřání, když řeknu, ohrozit i tu sportovní kariéru. Takže vlastně to tam má ještě úplně jiný následky.
Je to obrovská zodpovědnost někomu něco určitě takového doporučit.
Určitě.
Já jsem zrovna včera absolvovala antidopingový edukační kurz, protože to je povinnost vlastně sportovce. A tam zaznělo, že vlastně suplementy jsou nejčastějším důvodem k pozitivnímu testu. Takže to je jedna kategorie těch doporučení. A pak druhá se týká toho jídla a to byly doporučení prostě naprosto bizární, jako třeba, že mám jíst jenom ledový salát k večeři, že to je způsob, jakým můžu velmi rychle zhubnout. A takových bizárních jako doporučení bylo spoustu.
Takže to byly redukční záměry zatím, ale v podstatě jak jako jinými slovy jíst co nejméně, aby co nejvíc zhubla, aby v téhle interpretaci bizarní byla teda lepší.
Jo, přesně tak. Já už jsem zmiňovala ty syrečky k té večeři. Tak tomu teda byl i ledový salát. Pít hodně vody, třeba pít 4 litry vody.
Abys neměla teda ten hlad, ano, abys byla zaplněná.
A on člověk opravdu hlad nemá.
Ale,
ano. No, takže takovýhle doporučení zaznívaly ať už od trenérů nebo vlastně týmových kolegů, nejen kolegyň. Třeba jíst celý den jabka, to bylo taky jedno z nich. No, takže bohužel jako takovýhle hrůzy zaznívají.
Což je šílený i v kontextu toho příjmu energetického, i kdybychom se bavili o kompletně jako nesportovním slova smyslu, jenom čistě o výživě jako takový. Teď, když to převádíme ještě do toho sportovního světa, kde samozřejmě ty nároky jsou enormně vyšší a to je něco, co já vím, že to otravně opakuju pokaždý, když mluvím o sportovní výživě, ale budu otravně opakovat asi celý život, protože to jsou jako zásadně vyšší čísla, zásadně vyšší potřeby, které je nutný naplňovat k tomu, aby věci fungovaly. A pod frází jíst dostatečně, vím, že to zní tak jako abstraktně a že když to někdo slyší, tak jako těžko si pod tím něco představit, ale na 99% to znamená mnohem víc, než si většinou lidi myslí. A pokud je to problémem i v normální běžné populaci, tak potom zase v tom sportovním světě ještě o to víc. A teď se do toho dostane ten narrativ, že vlastně ale jako jíst je něco špatného. Takže tam proti sobě stojí všechno tohle. Ale já ještě si vzpomínám, když jsi zmiňovala, že tenkrát, když jsi se začala zajímat, že jíst zdravě znamenalo něco, nějakou jako vymyšlenou interpretaci. Jak se tohle vlastně změnilo a jak bys dneska popsala úplně jako takovou svoji osobní definicí, co pro tebe znamená jíst zdravě a jíst vlastně tak, aby to odpovídalo tomu, co potřebuješ a tomu, co dává tělu prosperativní podmínky pro to, aby mohlo dobře fungovat dál.
Já to shrnu v jednom zážitku, který jsem nedávno měla. My jsme jeli na poměrně dlouhý trénink, který navíc jsme museli dojet do lyžařských stop, které byly daleko. Balili jsme auto narychlo a nestihla jsem si zbalit žádnou rozumnou svačinu. Takže jsme zastavili na benzínce a já jsem si tam nakoupila prostě nějaký sladkosti, které na benzínce jako mají a ty sladkosti jsem během toho dopoledne snědla. A když jsem pak koukala takhle na ty obaly, tak jsem si říkala, tyjo, tak takovýhle sladkostí prostě já bych se tenkrát ani nedotkla.
To by to mladší já vlastně nevěřilo, že vůbec něco takového dneska tady.
Absolutně, já když jsem viděla, že nějaká sportovkyně jí Snickers při tréninku, tak jsem si říkala, no to je fake, to určitě prostě jenom se s ním vyfotila, protože to není možný, aby někdo jedl Snickers a prostě nebyl tlustý, já tady jim salát a jsem pořád tlustá. To jsem ale odbočila. Takže já jsem si ty obaly vyfotila a dala jsem to tenkrát na Instagram. S tím, že jsem vlastně na sebe jako pyšná, že vlastně dneska absolutně neřeším, že jsem tady během jednoho dopoledne snědla, já nevím, 3 sladký tyčinky, protože tohle je větší množství, než třeba jsem snědla za těch 7 let, kdy jsem vlastně byla během té mý první kariéry. A někdo mi na to odepsal, že vlastně to jako není ale velmi zdravý a tak. A já bych na to odpověděla, že zdravější je určitě sníst ty sladkosti, než nejít vůbec. Vždycky to bude zdravější. A sníst ty sladkosti bez nějaký viny. bez nějaký viny a bez špatného pocitu a bez pocitu, že to člověk pak musí nějakým způsobem kompenzovat. Je pro mě obrovská výhra a svoboda.
Rozhodně.
Já vím, že 90% času jim zase v uvozovkách zdravě, že doma vařím, že vaříme prostě spoustu zeleniny, ovoce, jíme prostě komplexní jídla. A to, že si dám jednou za čas na tréninku nějakou čokoládu nebo jednou za čas zastavíme na cestě v McDonaldu, prostě je ten zdravý přístup pro mě k výživě. To, že si to prostě můžu dovolit a nemám z toho špatný pocit, užiju si to jídlo. A tak to je pro mě ten zdravý vztah.
To je ten kompletní shift oproti tomu, co tam bylo.
Naprosto. Rozhodně si letos nebudu vařit přírodní pláty kuřecí s bramborem k vánoční večeři, dám si říct. Tak.
Nebude to fitness vánoční večeři.
Nebude a mám cukrový s cukrem a 25. si dám svíčku a dám si z radostí.
Tohle je hodně úsměvný. Já vím, že epizoda vychází ven až po Vánocích, takže už to není úplně aktuální téma, ale my tady nahráváme dneska jako krátce před štědrým dnem, takže jenom tak jako do kontextu i dořeknu, že pro mě je vždycky úsměvný, když slyším jenom jako to slovo cukrový, tak si říkám a pak vidím takovýto rádoby jako tvářící se uvozovky fitness cukrový. Jestli jako ty lidi vnímají, co stojí vlastně v kořenu toho slova, že tam je jako to cukr, že to tam má nějakou svoji roli a zároveň a teď to můžeme stáhnout i mimo Vánoce, ale ono opravdu, jako kdykoliv vnímáte jakýkoliv vyjádření, příspěvky, posty, to je úplně jedno k tomu, jak je něco nezdravý, jak tady vlastně ta jedna věc je hrozně toxická a škodlivá a XYZ, jako přívlastku, co by se k tomu dali dodat, tak pak vždycky jako je důležitý uvědomit si, že na konci dne je tam ještě jedna nezdravější věc a to je ten nezdravý přístup k tomu všemu. A ten bude vždycky x-násobně destruktivnější než cokoliv, co sníte, protože jak Anet krásně řekla, ono jako nesníst nic a vlastně být tam o tom hladu, to je to, na čem to tělo bude trpět úplně nejvíc.
Přesně tak. Takže ještě bych dala jedno doporučení. Já jsem letos zkoušela upéct cukrový bez cukru pro dceru, která je mladší než jednoho roku a cukr by jíst neměla. No, tak to nedělejte. Ne. Opravdu to za to nestojí, není to dobrý. Tak. Rozumím. Ona si užije cukrový za rok.
Mimo jiný, tady když odběhneme ještě do jiné sekce, tak ono i jako role toho konzervantu v něčem. Já vždycky taky, když vidím teď hodně na sociálních sítích třeba ty marmelády bez cukru, které se někam dávají, tak i taková ta jako promlouvá tam ze mě trošku hygiena výživy, že si říkám, no tak to asi úplně jako nebude ideální na nějaký skladování, na to všechno. Takže ono to má opravdu spoustu ale, který možná nejsou úplně na první pohled vidět. A když odběhneme i od toho za mě nejdůležitějšího, což je ten vztah k jídlu, tak i tohle jsou věci, které možná jakoby tady byly vhodné takhle ještě doříct. Takže za tuhle zmínku moc děkuju. Jak vnímáš zase úplně osobně, že se vlastně možná jako mění přístup i třeba trenérů, kteří dávají nějaký rady k výživě, kteří se k tomu nějak vyjadřují, nějak se v tom snaží navigovat. Myslíš, že v tomhle proběhla už nějaká osvěta minimálně zase v tvým odvětví, nebo je to pořád úplně stejný jako to, co jsi zažívala ty?
Určitě se to nějakým způsobem mění. Já mám informace, že třeba právě Redes je diskutovaným tématem na trenérských kurzech, což je určitě skvělý. ale do jaký míry to pak rezonuje s těmi trenéry, to úplně nevím. A bohužel vím, že těch případů je víc a víc.
Mm-hmm.
To je statisticky bohužel jako daný.
Přesně tak.
Takže toto je jenom poukazuje na to, že ten problém tady pořád je. A že stále jakoby to není. Jestli máme nějaký tendence teď jakoby edukovat ty trenéry, tak to pořád není dostatečný.
Mm-hmm. Takže cíl mluvit o tom ještě víc tady hraje velkou roli. A my jsme se s Anet shodou okolností nedávno na hovoru bavili, že ono v konečném důsledku to nejsilnější je začít jako jednotlivec, každý vlastně sám od sebe. I proto dneska, pokud posloucháte a vnímáte v tom ty společné témata, tak ta největší magie je začít řešit to sami pro sebe, než čekat na nějakou systémovou změnu, která by byla krásná, byla by úplně, to by byl velký sen, ale je otázka, kdy k ní a jestli k ní vůbec dojde. Takže to, že se to týká toho jednotlivce, i jako si to měla vlastně ty, kdy si sáhla do toho, že ty si něco změnila a ty si něco začala dělat a ty se postavila vůči něčemu, co si jako jinak aplikovala a poslouchala celý život. Tak myslím si, že v tom je ta velká síla potom pro vnitřní řešení.
Jak říkáš, to systematické řešení by bylo skvělý, ale bohužel je v nedohlednu. Máme tady, jsou to systémy, třeba ten norský je naprosto skvělý, kdy ty sportovkyně dostanou tu pomoc, kterou potřebujou. Bohužel takový systém u nás není a v blízké budoucnosti nebude. Takže je to bohužel stále na těch jednotlivcích a na jejich vůli to řešit. Samozřejmě těch svazů, kteří vnímají, že to je problém, těch snad přibývá. A já doufám, že to budou pouze impulzy k tomu, aby se něco změnilo, ale zatím je to stále o těch jednotlivcích.
Kam bys odkázala pro pomoc v momentě, kdy, a teď nenarážím na konkrétní úplně místa a destinace, ale jak vlastně udělat ten první krok?
Ten je asi ten nejtěžší. Člověk musí chtít sám samozřejmě. Já bych strašně ráda jako měla jedno místo, kam ty lidi můžu poslat, jak říkáš, ale samozřejmě najděte někoho v okolí, komu věříte, komu víte, že se můžete svěřit a za kým prostě můžete jít, když se cítíte špatně. A doufejme, že tento člověk bude pak schopen vám tu pomoc nabídnout. A nenechte se odradit, pokud, jak tady zaznělo s těmi psychologi, samozřejmě každý to, ten problém vnímá jinak a člověk, který si tím neprošel, který neví, co to je bojovat s jídlem, tak to bude velmi těžko chápat. Já sama, člověk, který si tím prošel, trpěl roky, se dneska podivuju nad tím, co všechno jsem byla schopná jako udělat. A i pro mě samotnou je to dneska jako totální bizár. Takže člověk, který si tím neprošel, se obávám, bude velmi těžko chápat, jak obrovský trápení to je. Takže pokud se vám té pomoci nedostane na první dobrou, tak nenechte se odradit, jděte dál a trvejte na tom, odvokujte sami za sebe a najděte tu pomoc.
I z pohledu odborné pomoci je důležitý směřovat k odborníkovi, který se věnuje a specializuje na ty témata, které řešíte. Takže co bych ještě určitě dodala, i pokud se budeme bavit o nutriční sekci, neznamená to, že je někdo špatný výživář, pokud se nevěnuje těmhle tématům, ale chtějte někoho, kdo jim opravdu rozumí a kdo v nich má ideálně opravdu tu specializaci výslovně nebo minimálně zkušenosti, porozumění, reference plus váš pocit a vaše navnímání, abyste cítili, že je to pro vás osobně ta správná destinace. Určitě ještě důležitý dovětek. A já se tímto plynule přesunu k projektu Naplno, který jsem zmínila, nebo ke konceptu možná líp řečeno, který jsem zmínila na začátku. Předám každopádně slovo tobě, jakožto mamince projektu. Takže co to vlastně je a co je cílem celého konceptu?
Tak já, jak jsem zmiňovala, jak ve chvíli, kdy jsem o tom tématu začala mluvit, tak mě překvapilo vlastně až ten to množství těch lidí, kteří se mi ozvali a vlastně popsali velmi podobné zážitky. Ať už to byly rodiče mladých sportovců, nebo to byly sportovci sami. A já v tu dobu jsem si uvědomila, že s tím chci něco dělat, že to takhle nechci nechat být. Bohužel pak jsem narazila trošku na přesně ten systémový problém, kdy tady je až možná neochota to řešit. Hmm. A tak jsem si uvědomila, že s tím musím dělat něco sama.
A, jak už to tak bývá.
a vlastně založila jsem ten projekt naplno. Hmm. Já jako doktorant prostě si potrpím na to, aby všechno bylo vědecky podložený, takže vznikl vědecky podložený web, kde sportovci, rodiče, zdravotníci můžou najít relevantní informace o tom, co je REDES. Můžou najít, jak postupovat, jak diagnostikovat REDES a kde hledat pomoc. To pro mě bylo vlastně strašně zásadní, protože, jak jsem sama popsala, já ty informace neměla, když jsem byla mladá a vím, že by mi to hrozně moc pomohlo. Zároveň se snažím šířit osvětu na sociálních sítích a momentálně připravujeme několik spoluprácí, které nám vlastně ještě pomůžou s tou osvětou. Plus jsem pořád tělem a duším vědec, takže i nějaký výzkum prevalence, aby jsme věděli, do jaký míry ten problém je, se chystá příští rok.
Tak to je krásná záblesk ještě nových čekajících kroků. Konkrétně možná můžeme zmínit i web, kde lidi můžou najít víc informací.
Ano, je to red.s.cz. A nebo projekt naplno na Instagram.
Všechno samozřejmě najdete i v popisku podcastu, takže doporučuji hned po doposlechnutí prokliknout, odebírat, čerpat. A můžu naznačit, že se možná dozvíte i něco ode mě v rámci společného propojení. A tím možná myslím určitě, protože, jak jsem zmiňovala na začátku, tak je mým velkým cílem, aby o těchto tématech bylo víc slyšet. A jestli ne úplně 100%, tak minimálně tak, jak je tomu v zahraničí, aby se z toho stala větší samozřejmost. A aby se skutečně mluvilo i o tom, jak velkým tématem jsou poruchy příjmu potravy ve sportu, jak velkým tématem je vztah k jídlu, jak velkým problémem je nedostatečný příjem sám o sobě, i kdyby byl bez nějakých problematických vzorců. Jsou to věci, které jsou opravdu radikálně zásadně důležitý a kterým je potřeba věnovat tu pozornost úplně ze všech stran. Takže na projekt určitě znovu odkážu, určitě proklikněte a koukněte. A já se úplným závěrem a zeptám, co bys vzkázala tentokrát ne úplně někomu, kdo je možná v té situaci, ale co bys vzkázala rodičům a trenérům, kteří by se o tomhle všem měli dozvědět víc a možná by měli být trošku pozornější.
Jak říkáš, to jsou ti lidi, kteří s tím sportovcem tráví naprosto nejvíc času. Ať už jsou to trenéři, ať už jsou to rodiče. Vy ty děti máte doma, vy vidíte, že jestli se jejich chování nějakým způsobem mění. Nenechte to být, hledejte důvod, hledejte tu příčinu a řešte to. Protože čím dřív ta pomoc přijde, tím menší ty následky budou a tím větší šance je, že se ten člověk vyléčí a že bude v pohodě a že to nezajde prostě příliš daleko, kdy potom musí dojít nějaký hospitalizaci, musí dojít nějaký medikaci. Opravdu, čím dřív ta pomoc přijde, tím líp.
Je to tak, podepisuju, a čím dřív je něco zachyceno, tím jednodušší je i ta cesta k řešení. A pokud se tady něco prolínalo mezi slovy, troufám si říct, každým jedním tématem, tak to bylo to, že je to řešitelný. A to je věc, která taky málo kdy zaznívá, protože když už mluvíme o nějakých problémech, tak o nich teda mluvíme, ale málo kdy zazní to, že to má řešení a není nutný spokojit se s nějakým kompromisem, který by kompromis nikdy být neměl, a ne prostě někam položit to zdraví a obětovat tomu úplně jiný sféry života. Takže takhle, Anet, jestli to zapečetíš a potvrdíš i z mých slov, to, že v podstatě na všechno existuje ta odpověď a dá se najít cesta ven a dá se najít to plný vyřešení, vyléčení, jakkoliv to pojmenujeme, kterým vlastně dneska žiješ a dneska tady mluvíš právě z té pozice.
Rozhodně to je jeden z důvodů, proč já o tom mluvím, protože já jsem příkladem, že to jde, že i prostě po x letech trápení se člověk tomu sportu může vrátit, může ho dělat zdravě a naopak, když budete zdraví, tak to bude mnohem líp. Ty výsledky, myslím, toho jsou důkazem, ale výsledky jsou jedna věc, ta radost toho sportu, A ten zdravý vztah k tomu jídlu, to je věc druhá a ta mnohem důležitější věc.
A jdou ruku v ruce, to je to krásný, že to není buď a nebo. Není to, musím si vybrat jeden pol, ale můžu je mít vlastně oba a to je na tom nádherný. A myslím si, že nemůžou zaznít lepší finální slova k celý téhle epizodě. Takže já, Anet, moc děkuji za tvůj čas, za to, že jsme to dneska společně všechno mohli probrat. Ještě cokoliv, co bys chtěla dodat závěrem za svoji stranu?
Tak já bych řekla, užijte si svátky, ale...
Tak ty následující, ono jich ještě bude hodně.
Tak já doufám, že jste si užili svátky, že jste si dali, ať už to byl řízek nebo kapr. A až si budete dávat novoroční předsevzetí, tak myslete na to, že je to na celý rok, že by měly být udržitelný, ať zase nejsou přeplněný posilovny v lednu. My pravidelní členové to oceníme a budeme vás tam rádi potkávat celoročně. Tak dobře odstartujte ten rok a hodně štěstí.
Děkuju, za sebe podepisuju všechno, co řekla Anet a já už se na vás budu těšit na slyšenou u příští epizody. Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce. Ta představuje ucelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala a který mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketagajdosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.